Täna ei ole küll nelipüha, aga mul oli südames rääkida püha vaimu tulemisest ja sellega seotud mõtetest, mille üle ma olen ka mõelnud alates sellest nelipühast, mis oli viimati, varsti on tulemas juba uus, mille kristlased jälle meenutavad eriliselt nelipüha seda, kui püha vaim valati välja koguduse peale. Täna me laulsime ka ennem Jumala teenistuse algupoole, et tule püha vaim, ära enam viivita. Ja siis ma mõtlesin jälle, et kuidas selle asjaga ikka on, et mille taga siis see seisab, et kas on püha vaim, kes viivitab, kas see on mingi ainult eriline aeg või mis on see, mida räägib meile nelipüha. Ja et meenutuseks lugeda jällegi apostlite tegude teisest peatükist, ma loen siit algusest, siis jätan natukene vahele ja loen jälle peatüki lõpust. Ja see ütleb, kui nelipüha päev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas. Ja äkitselt tuli taevast kohin, otsa kui tugev tuul oleks puhunud ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad nägid otsa kui hargnevaid tulekeele, mis laskusid iga üksiku peale nende seas ja nad kõik täideti püha vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu vaim neile andis rääkida. Jerusalemmas oli aga elamas juute, vagasid mehi kõigi rahvaste keskelt, kes on taeva all. Kui nüüd see hääl kostist tuli kokku nende kogukond ja kõiki valdas hämmastus, sest igaüks kuulis räägitavat oma murret. Nad jahmusid ja panid imeks öeldes, en näeks need kõik, kes räägivad ole galilealased, kuidas siis meist igaüks kuuleb oma sünnimaa murret. Meie partlased ja meedlased ja eelamlased ja kes me elame Mesopotaamia, Juuda ja Kappadookia maal, Pontoses ja Aasias, Früügias ja Pamfüülias, Egiptuses ja Lüübio maades, Küreene pool ja siia elamasunud roomlased, juudid ja nende usku pöördunud kreetalased ja araablased. Kuidas me kuuleme räägitavat meie endi keeles Jumala suuri asju? Et kõik olid jahmunud ja kahe vahel ning ütlesid üksteisele, mis see küll peab olema. Mõned aga ütlesid pilgates, nad on täis magusat veini. Siis tõusis Peetrus koos nende 11-ga püsti, tõstis häält ja kõneles neile, juuda mehed ja kõik Jerusalemma elanikud. Olgu see teile teada, pange tähele mu sõnu. Nemad ei ole sugugi joobnud, nagu te arvate, on ju alles 9 hommikul. Ma ei tea, mis argument see tollel ajal oli, aga tänapäeval see vist ei olekski enam argument. Vaid see on, mida prohvet Joel on öelnud. Ja siis ta räägib pikemalt sellest ajaloost ja kõigest ja 36. salmist jätkan lugemist. See on siis Peetruse kõne lõpp. Kogu Iisraeli sugu teadku nüüd kindlasti, et Jumal on tema teinud issandaks ja messiaks selle sama Jeesuse, kelle teie risti lõite. Seda kuuldes lõikas see neile südamesse ja nad ütlesid Peetrusele ja teistele apostlitele, mida me peame tegema mehed vennad. Aga Peetrus ütles neile, parandage meelt ja iga üksteist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude andeks saamiseks ning siis te saate püha vaimu anni. Sest see tootus on antud teile ja teie lastele ning kõikidele, kes on eemal, keda iganes Jumal meie issand enese juurde kutsub. Veel paljude muudegi sõnadega veenis Peetrus neid ja manitses, laske end päästa sellest sõgedast sugupõlvest. Kes nüüd tema sõna vastu võtsid, need ristiti ning sel päeval lisati nende hulka umbes 3000 inimest. Ja siis tuleb see kirjeldus sellest elust, mida mina tihti armastan lugeda, aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leiva murdmises ja palvetes. Ent igale inimesele tuli kartus, sest palju imetegusid ja tunnustähti sündis apostlite läbi. Kõik usklikud olid ühes koos ja kõik oli neil ühine. Omandi ja varanad müüsid ära ning jagasid raha iga ühele seda mööda, kuidas keegi vajas. Nad viibisid päevast päeva ühel meelel pühakojas, murtsid leiba kodudes ja võtsid rooga juubeldades ning siira südamega. Kiites Jumalat ja leides armu kogu rahva silmis. Issand aga lisas päästetuid päevast päeva nende hulka. Mis päev see on, millal see kõik toimub? See päev oli 14. Niisan juudi kalendris. Ja sel aastal oli Jeesus löödud risti paasapühade ajal. Ja 15. Niisan oli hapnemata leibade püha algus. See oli see püha, mille kõik siis kodud pidid olema vabad hapnenust ja hapnemata leibade pühale järgneval päeval ehk 16. Niisanikul päeval pidid siis Iisraeli lapsed viima uudse vihu siis selle konkreetse aasta kõige esimese vilja vihu preestrile Templisse preester võttis selle ja ütleb siis, et kõigutas seda Jumala ees. Ja sellest päevast alates siis nad võisid süüa selle uue aasta vilja. Et meie eestlased, tea, meie, ma mõtlesin selle juures, et me oleme rohkem kartulirahvas. Et see oleks nagu meie jaoks siis see, et sellest päevast alates võis süüa värsked kartulit, ei pidanud enam vana võtma. Nendel oli sama sellega, et sellest päevast alates nad süid uudse vilja. Ja see uudse vilja toomise päev oli päev, mille Jeesus tõusis hauast üles ja läks ennast isale näitama. Et see oli see, mis oli ette kuulutanud Jeesust Kristust. Jeesus nagu esmasündinu surnuist. Ja Paulus pärast ütleb, et nii nagu Jeesus oli surnust üles tõusnud, ta oli nagu see uudse vilja vihk. See tähendas, et kõik teised võivad tema läbi tõusta surnuist üles ja pärida igavese elu. Ja 50 päeva peale seda pidi Iisraeli rahval olema jälle püha kokkutulek, nii nagu seadus ütles. Ja sel päevalgi ei pidanud tehtama ühtki argipäeva tööd. Rahvas pidi ohverdama erilisi roaofreid, tuleofreid, tänuofreid ja see oli kui lõikus püha. Ja sel nelipüü päeval, millest me lugesime, oli jälle eriline püha. Juudid kõikidest maadest olid kokku tulnud. Me võisime selles loos sellest lugeda kui paljudest erinevatest paikadest. Ja kõigist juudi pühadest just nelipüha tõi kokku kõige suurema hulga rahvast. Et kui me mõtleme sellele päevale, siis mõelgem sellele, et linn oli rahvast täis. Ei olnud selline tavaline argipäev, ei olnud väiksem püha, oli suur püha. Meil siin kaasaja kultuuris pole sellised asja enam ei olegi. Et kes on käinud ja elanud seal, seal kandis, kus rahvas rohkem niimoodi elab, kes võibolla on olnud või elanud Iisraelis. Siin ma tean, et Valdek ja Kalina on seal pikemalt olnud, et kuidas seal kandis sellised pühad on, kui rahvas liigub. Ja tollel ajal, kui nad tulid kokku ka erinevatest maadest, see oli midagi erilist. Meil Eestis võibolla inimesed tulevad vana aasta õhtul ainult linna tänavale välja, et muul ajal nagu sellist asja ei ole. Nii et me võime kujutada ette, nagu see oleks olnud meie mõistes nagu vana aasta õhtu. Ja kolm korda aastas pidid kõik juudi mehed ilmuma issanda palge ette templisse, see oli siis paasapühal, nelipühal ja lehtmajade pühal. Ja juudid elasid tollel ajal laiali väga paljudes erinevates maades. Ja paasapüha oli vara kevadel, lehtmaade püha ilis sügisel ja ilmad olid siis meresõiduks ohtlikud, kui oli lehtmaade püha. Ja seepärast siis ei tulnud just palju rahvast kokku, kuna see ei olnud soodus aeg. Kui nad olid elasid ühes riigis, siis polnud vaev tulla kokku, aga kui nad pidid meretsi tulema, siis sügis polnud hea. Aga nelipüha oli sobiv ja rahvast oli tulnud kokku nagu murdu. Ja isegi Paulus mainib, et Rooma kirja 14. peatükis 5. salm ütleb, et ma just neli püha päeval tahaksin Jeruusalemas olla. Ja meeleolu oli pidulik, rahvas oli rõõmus, ilm oli ilus, raske tööga lõikus aeg oli lõpul, argipäeva tööd olid kõrvale jäetud, inimesed kogunesid, need sõid, jõid, tõid tänuohvreid ja see oli see sama tänu, et issand kannab meid aastast aastasse, annab meile leiva, meile toiduse. Ja ka Jeruusalemma usklikud, need esimesed kristlased, nad olid koos ühes paigas. Ja kui nad siis sellel päeval olid koos seal ühes paigas, äkitselt tuli taevast, nagu Kohin piibel ütleb, ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Et see oli selline ebatavaline sündmus. Ja see meenutab meile templi pühitsemist. Teise ajaraamatus, kui 5. peatükk, see on nüüd 13 ja 14, räägib sellest, kui tempel oli valmis saanud ja seda pühitsetakse, et mis siis toimub. Pasunad ja lauljad pidid ühe korraga ja koos kõlas kuuldavale tooma kiitust ja tänu issandale ja kui nad häält tõssid pasunate, simblite ja muude mänguriistadega ning issanda kiitus lauluga, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti, siis täitis pilv koja, issanda koja. Ja preestrid ei võinud teenima jääda pilve pärast, sest issanda au hiilgus oli täitnud Jumala koja. Et vanas testamendis oli tempel, oli see sümbol ja kui nad selle pühitsesid, siis issand tahtis seal elama asuda ja see sai täidetud sellise kohinaga ja preestid pidid sealt väljuma ja edasi. See on uues testamendis, kui on, ei ole enam templit, ei ole mingisuguseid hooneid, mida püha vaim niimoodi on täitnud. Et kui see kirik ehitati, mul juba läheb meelest ära, mis aastal oli see 1929 või millal see oli. Ja. Siis kui see pühitseti, ma ei tea, kas keegi teist siis kohal oli, võibolla mitte, ainult mõned teist olid kohal siis, kui elesin viimati elas. Et siis ilmselt midagi säärast ei toimunud. Kuna uues testamendis selleks on Jumala kogudus. Jumala kogudus oli koos selles ruumis ja püha vaim tuli nii nagu ta täitis vanas testamendis templi, nii ta uue testamendi alguses ta täitis kõik usklikud. Et vahel ka inimesed võrdlevad kirikut vana testamendi templiga, ja, aga et need ei ole samad asjad. Selleks on kogudus. Ja nad nägid tuld, mis argnes tulekeelteks ja üks tulekeel langes iga ühe peale neist. Nad kõik täideti püha vaimuga, nad hakkasid rääkima teisi keeli, nagu vaim andis neile rääkida. Ja mida nad tegid? See ütleb, et nad valgusid sellest ruumist välja, kus nad olid, hakkasid kõva häälega rääkima Jumala suuri asju. Ja rahvas, kes seal oli, tulles tagasi nüüd selle kujundi juurde, nagu siis meil vana aasta õhtul linn oli, kesklinn oli rahvas täis. Ja mõelgem nüüd, et kogudusest valgub rahvas välja ja kõva häälega rääkima Jumala suuri asju. Et Tartu linnas ka inimesed kogunevad siia kesklinna, mitte kaugele siit vanast õhtul. Ja mõelge, kui me oleme siin koos ja saame täis püha vaimu ja valgume sinna nende hulka ja hakkame kõva häälega rääkima Jumala suuri asju. Ja inimesi valdas hämmastus, sest nad kuulsid usklike rääkivad iga üht just nende keeles. Selleks ei olnud ju nagu mingit vajadust, kuna kõikes kokku tulid, enamik nendest rääkis kas aramea keelt või kreeka keelt. Kõik oskasid seda, keegi oleks võinud rääkida aramea keeles või kreeka keeles. Et selline keelte rääkimine ei olnud iseenesest vajalik või selline asi, aga milleks see oli? Sellel oli ilmselt sügavam tähendus sellest, et evangeelium pidi jõudma kõikide inimesteni. See oli koguduse missioonist sümbol kõigi rahvaste, kõigi keelte, kõigi suguvõsade hulka. Ja kuna oli pidupäev, oli püha, siis mõned pilkasid ütlesid, et nad on purjus, tusklikud on joonud, Aga siis Peetrus astus esile ja pidas neile hoopis sellise väga kainestava kõne. Nii kainestava, et ilmselt kui seal oli ka kedagi, kes oli purjus, kuigi tuleb välja, et seal kella 9 ajal hommikul keegi ei olnud purjus, aga siis ta pidi saama kaineks. Sest ta räägib Jeesusest, Kristusest, tema elust, tema surmast, tema üles tõusmisest. Ja kuna kuulajad on väga paljud osanenud teadlikult Jeesuse tapmises, siis neid veenavad Peetruse viited pühakirja ettekuulutuste kohta, selle kohta, mis pidi messiaga juhtuma ja Peetrus kutsub, et nad peavad meelt parandama. Ja ta kasutab siin esimest korda neid taevariigi võtmeid, mille kohta Jeesus ütles, et need on antud koguduse kätte. Ja ta kuulutab neile, et kui nad parandavad meelt, siis nende patud antakse andeks ja nad pärivad Jumala tõotused. Aga midagi erilist juhtus sellel päeval nende usklikega Jeruusalemmas. Nendes usklikes see veendumus nagu pitseeriti, pandi kinni, kinnitati ja nad täideti julgusega. Ja sellise julgusega, et läks mööda loetud aasta kümned ja kristlikud kogudused olid laiali kõikides Rooma impeeriumi peamistes paikades. Ja see algas sealt samast Jeruusalemmast. Selles loos ütleb, et neid oli umbes 120, kes olid koos, kes palvetasid. Ja enne kui päev lõppes, on öeldud, et nende hulka lisati veel 3000. See oli selline vägi, selline julgus, selline elu. Et selles nelipühi päevas on mitmed piibli loo võrd pildid koos. Just nagu Jumal lõi esimese inimese, siis Peibel ütleb, et Jumal tegi ta mullast, põrmust, õigemini on see sõna, ja ta hingas tema ninasse oma elu hinguse, oma vaimu. Ja nüüd Jumal loob koguduse ja ta hingab temasse oma vaimu. Kogudus hakkab elama. Püha vaim on kogudusele eluandja. Ja see on nagu maailma alglugude taas elustamine, kus ei olnud rasse, seal ei olnud keeli, seal ei olnud rahvaid. Ja koguduse ülesanne on minna kõik maailma kuulutada kõigile rahvastele, suguvõsadele ja keeltele ja siis tuleb lõpp. Tänasel päeval ka meil võib-olla isegi on imelik, kui me ütleme kristlastena, et meil ei lähegi niivõrd korda see, et on Eesti rahvas. Ma ei tea, kuidas teile, aga kristlikus sõnumis on rahvus ei ole oluline. Oluline on midagi muud. Ja kui on siin need pagulase teemad, siis üks kiriku mees ütles selle peale väga hästi, et kirikus ei ole rahvus oluline. Kui selles küsimuses me kristlastena kogudusane läheneme inimestele teist moodi, mitte eirates või eitades probleeme, mis ühe või teise rahvaste rändaga esile tulevad, aga lihtsalt talus põhimõttena suhtumises inimestesse, kes on lihtsalt kuskilt mujalt pärit või on keegi muu. Ja koguduse ülesanne on minna kogu maailma kuulutada kõigile rahvastele, suguvõsadele ja keeltele ja siis tuleb lõpp, ütleb Piibel. Ja see on nagu Paabeli torni juures toimunud jumaliku sekkumise ümber pööramine. Jumal mõisti seal kohut ja ta segas nende keeled ära ja siis olid kõik inimesed kokku tulnud, nad tahtsid ehitada torni, mis hoiaks neid koos ja teeks neile nime kõigi teiste hulgas. Ja siis Issand ütles, on kirjas esimese Mooses 11. peatükis, on nüüd 6 ja 7. Vaata, rahvas on üks ja neil kõigil on üks keel ja see on alles nende tegude algus. Nüüd ei ole neil võimatu enam ükski asi, mida nad kavatsevad teha. Mingem nüüd alla ja segagem seal nende keel, et nad üksteise keelt ei mõistaks. Nüüd Jumal nagu pöörab selle ümber ja ta loob rahva, kes on üks Kristuses. Ta teeb seda selle kaudu, et neil on isegi üks keel. Kui nad räägivad, siis kõik mõistavad. Mehed ja naised erinevast päritolust, keeltest, rahvastest. hakkavad rääkima nii, et kõik mõistavad. Ja lisaks sellele ütleb, ja usklikel oli üks süda ja üks hing. Ja sealt edasi, nii nagu Paabeli torni juures, kui selle rahval oli üks keel, ütleb, et neil oli võimatu ükski asi, aga nad olid jumalatud ja jumal takistas selle. Nüüd jumal loob midagi sellist. Ja nüüd see sama rahvas, kui neil on mingi takistus, kui neid vaenatakse, siis nad palvetavad. Neljandas peatükis, 24. salmist ütleb, kui nad jälle palvetavad, kui neid vaenatakse, ka seda kuules tõssid need ühel meelel häält Jumala poole öeldes, Issand, sina, kes oled teinud taeva ja maa ja mere ja kõik, mis on enda sees, kes oled meie isa Taaveti oma sulase suu kaudu püha vaimu läbi öelnud. Miks paganad möllavad ja rahvad taotlevad tühja? Ilmama kuningad on astunud siia ja vürstid on kogunenud ühte paika Issanda vastu ja tema messia vastu. Sest tõepoolest, selles linnas on Herodes ja Pontius Pilatus kogunenud ühte paganatega ja Iisraeli rahvaga sinu püha sulase Jeesuse vastu, keda sa oled võidnud, et teha seda, mis sinu käsi ja nõu olid ette määranud sündima. Ja nüüd Issand, vaata nende ähvarduste peale ja lase oma sulastel täie julgusega kõnelda sinu sõna. Sirutades oma käe haigete parandamiseks ning tunnustähtede ja imetegude sündimiseks sinu püha sulase Jeesuse nime läbi. Ja nende palve järel kõikus paikus nad olid koos ja nad kõik täideti püha vaimuga ja nad kõnelesid Jumala sõna julgesti. Vahel me räägime ainult sellest ühest korrast, et võt oli neli püha päev ja siis püha vaim tuli ja see paik kõikus ja nad täideti püha vaimuga ja nad rääkisid julgesti. Aga siin neljandas peatükis see juhtum on juba mõnda aega hiljem. Et toimub täpselt see sama asi, neil on probleem, nad tulevad ja palvetavad, nad on takistatud ja jällegi paik kõigub ja nad täidetakse kõik püha vaimuga. Ja eelmine kord oli see, et nad hakkasid rääkima nii, et kõik said aru, aga nüüd neil oli julguse probleem ja nad täideti kõik julgusega. Nad said julguse ja kõnelesid ikka. Neil polnud sellist plaani nagu mõttes, et kui neid takistatakse, siis nad ei räägi. Või kui nad ei oska, siis nad ei räägi. Kui nad ei julge, siis nad ei kuuluta. Ja ükskõik, mis neil on, nad tulevad kokku palvetavad ja neid täidetakse uuesti püha vaimuga. Ja see, mille peale meie peame ikka ja ikka edasi mõtlema, on see, et meil ei ole ju seda, mis neil oli. Et ma ei tea, kuidas sinuga, aga minule ei anna see ilmaski rahu, et meil ei ole seda, mida neil oli. Võib-olla kellelgi meist on, võib-olla ma ei tea seda, aga meil kogudusena ei ole seda. Kui nendel ei olnud seda, siis nad tulid uuesti kokku ja nad palvetasid, kuni paik kõikus ja nad täideti püha vaimuga ja nad jälle kas siis said keeled või nad said julguse, mida iganes. Meil ei räägita rohkem selliseid lugusid, et kogudus tuli peale nende kahe korra enam paiga kõikumisest ei räägi. Aga see põhimõte on sama. Kõik hakkasid rääkima. Mitte ainult apostlid ei hakanud rääkima. See on kogudusele antud missioon. Täie julgusega kõnelda Jumala sõna. Kui me tuleme kokku, siis meie hüüd olgu samamoodi, et lase meil täie julgusega kõnelda sinu sõna ja anna tunnustähti selle sõna kinnitamiseks. See elu, mida Jeesus oli maa peal elanud, see pidi nüüd olema jüngrite keskel. Nad pidid tegema nüüd neid samu asju, mida Jeesus oli teinud. Õpetama nii nagu Jeesus õpetas, tooma muutust inimeste ellu nii nagu Jeesus tõi inimeste ellu muutust. Ja Jeesus ütles, et kui mina lähen ära, siis ma saadan oma vaimu, kes tuleb ja täidab teid. Ja nüüd nelipäeval see, mis juhtus, oli Jeesuse tegu. Jeesus saatis püha vaimu. Tema täitis. Nagu Risti ja Johannes oli öelnud, et tema on see, kes ristib teid püha vaimu ja tulega. Ja kõik usklikud väljendasid oma üks olemist. Ja nad pühendasid ennast apostlite õpetusele, osadusele, leivamurdmisele, palvetele. Nad olid ühes koos ja kõik, mis neil oli ühine. Ja selles üks olemises Jeesus andis neile väe, et nad võisid minna välja ja olla tema tunnistajad. Ja neil ei olnud mitte miski asi võimatu. Ja see on täpselt nii nagu ümber pööratult see, mis oli toimunud Paabeli torni juures, aga mis ei olnud Jumala plaan. Aga nüüd Jumal lõi rahva, kellel pidi olema see võimalik. Ja nendel oli Jumala missioon. Nad pidid alustama Jeruusalemmast ja neil öeldakse, et nad ei pea peatuma enne, kui nad on jõudnud maailma otsani. Ja seal ei ole mõeldud seda, et kui kuulutus jõudis Eestisse või kuulutus jõudis Tartusse, et siis oli maailma ots käes, sest Jeesus ei ole veel tulnud. Ja palju inimesi, kes ei ole veel kuulunud. Me ennem rääkisime vaimuandidest, lugesime Efesuse kirja 4. Peatüki, kus igal ühel oli antud see and ja kogudus peaks ihkama rohkem ande, et saada selleks, mis on püha vaimu eesmärk. Et kogudus võiks olla see Kristuse ihu kehastaja maa peal. Et kogudus võiks teha neid tegusid, mida Kristus tegi tervikuna, mitte siis üks või teine inimene kogudusest, et mitte pastor siis ei tee, et milleks on pastorit vaja, et vähemalt tema teeks, kui keegi teine ei tee. Ja. Aga elama Kristuse elu tervikuna, tegema Kristuse tegusid. Ja kui usklikud täideti 4 päeval püha vaimuga, siis nad rääkisid kõik teisi keeli. Üks asi on erinevad keeled, mida räägitakse üle kogu maailma erinevate rahvaste keskel. Ja teine väljakutse on erinevad mõttemaailmad, erinevad subkultuurid. See on meie tänane väljakutse samamoodi siin, kus meie elame. Et rääkida keelt, mida inimesed meie ümber mõistavad. See on minu isiklik kõige suurem mure. Kui ma mõtlen inimestele, kes on minu enda ümber, et kuidas ma saaksin rääkida seda keelt, mida nad mõistavad. Inimesed, kes elavad minuga ühes korter majas või kellega ma kohtun, kas ma uskan rääkida seda keelt, mida nad mõistavad. Või isegi, kui me mõtleme oma koguduses, kui meie hulgas kasvab väikeseid lapsi, kas sina oskad rääkida seda keelt, mida nemad mõistavad, et sa võiksid neid Jumala poole juhatada. Või oskad rääkida seda keelt, mida räägivad koguduse teismelised või teismelised väljaspool kogudust. Või mida räägivad mehed, naised, ateistid, agnostikud, humanistid või satanistid. Mis on need erinevad keeled? Jeesus räägib Mattuse 9. Peatükist, ta ütleb, et ta näeb lõikust, et põllud on valged lõikuseks, et tuleb palvetada, et Jumal saadaks välja töötegijaid. Mida ta seal mõtleb? Lõikust on palju töötegijaid, aga vähe. Paluge siis lõikuse issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele. Ikka öeldakse selle juures, et see on Jeesuse trikk. Et Jeesus lihtsalt siin räägib mõistu juttu. Ta ütleb, et ise palvetad ja siis vaatad, et keegi ei lähe ja siis lähed ise. Et see on palvetame selle pärast, et me saaksime aru, et noh, kedagi ju ei ole ja siis peaksime ise minema. See on öeldud, et paluge, et isand saadaks. Et isand võib minna turule, tähendamissõnaga Jeesus rääkis sellise ja leida seal inimesi öelda, et tulge Viinamäele tööle. Et läks võibolla järgmisel tunnil jälle, vaatas, seal olid inimesed jõud ja ütles, tulge ka teie tööle. Aga kuidas see isand saadab? Kus ta neid töötegijaid võtab? Või kus Jeesus seda lõikust nägi? Jeesuse koht on öeldud, et Jeesus nägi rahva hulka, tal hakkas neist hale, sest neil polnud karjast, ta õpetas neid, jutlustas neile ja tervendas neid. Ja kui Jeesus õpetas ja jutlustas, siis inimesed tulid Jeesust kuulama massidena. See räägib sellest, kuidas nad tulid oma kodudest tuhandete kaupa lihtsalt voorisid kokku. Ja asi ei olnud ilmselt selles, et tollel ajal oli lihtsalt rahvas teissugune, et kui keegi tuli ja õpetas, siis nad lihtsalt voorisid kokku üks kõik, kes see oli. Et nad olid lihtsalt sellised huvitatud inimesed. Nendel olid tollel ajal täpselt nagu tänapäevalgi igasuguseid õpetajaid küllaga, kuhjas. Aga neid ei tahtunud mitte keegi kuulata. Et tänapäeval on ka igasuguseid õpetajaid. Aga kes kõigi inimest või kõige õpetajate juurde läheb keegi neid kuulama. Selle mõtte juures tuleb mulle alati meelde see valimiste lugu, kui ma mõtlen sellele, et ta õpetas meelevallaga, inimesed tulid teda kuulama, et parlamendi ja kohalike omavalitsuste valimistel on alati inimesi, kes saavad kas ühe hääle või null häält. Ja seal valimiste leheküljel on tavaliselt näha, kui palju keegi on hääli saanud ja ma mäletan, et ma ikka aegajalt olen läinud peale valimisi vaatama, et kui mitu inimest oli, kes said ühe hääle või null häält, sest minu meelest on see alati naljakas ja siis ma vaatan, et kes sai. Sellepärast ma mõtlen ikka, et vaesed inimesed isegi nende oma abikaasa ei hääleta nende poolt. Et kui ta sai ühe, siis ma mõtlen, no ta pani ise enda eest hääle. Aga et kui ta sai ainult ühe, no siis tal pole isegi ühtegi lähedast inimest, kes temase usuks. Aga Markuse 1.22 on öeldud, et nad olid vapustatud tema õpetusest, sest ta ei õpetanud neid nõnda nagu kirjatundjad, vaid nagu see, kellel on meelevald. Jeesusel oli sõnum, ta õpetas meelevallaga. Pole siis ime, et inimesed tulid Jeesuse juurde ja et Jeesus nägi mingit lõikust. Ja kui me vaatame tänasel päeval ka, siis on inimesed, kes ei näe mingit lõikust ja on inimesed, kes kogu aeg näevad enda ümber inimesi, kes vajavad Jumala sõna, kes vajavad abi, kes otsivad. Ja siis samal ajal, nii nagu Jeesusega oli see, et Jeesus nägi, et linnas olid see naine, kellega ta seal kaevul rääkis Samaaria külas ja see läks kutsuma kõiki oma kaaslinnlasi ja need tulid tema juurde. Ja enne seda olid jüngrid käinud selles samas linnas ja nad ei näinud seal mitte midagi. Nad nägid lihtsalt tavalisi inimesi, kes toimetasid oma argipäeva toimetusi, käisid võibolla kauplustes või käsitööliste juures või vedasid oma koormaid. Aga Jeesus ütles, et põld on valge lõikusest ja terve linn jooksis tema juurde kokku. Kõigest sellest, kui ma nendele lugudele mõtlen, siis ma mõtlen, et asi ei ole selles, et kuskil ei oleks mingisugust lõikust või kuskil ei oleks inimesi, kellele kuulutada. Neid on kõik kohad täis. Küsimus on selles, et me ei näe seda. Või meil ei ole sõnumit, või meil ei ole julgust seda sõnumit kuulutada, või me ei oska nende inimeste keelt, kes seda sõnumit vajavad. Jeesus ei pidanud seda ainult endale. Kui me lugesime siin sellest, kui Jeesus ise kuulutas, siis Luuke evangeeliumi 10. peatükis ütleb, et Jeesus saatis veel 70 kahe kaupa enda eele igasse linna ja paika, kuhu ta ise tahtis minna. Ja seal ta ütleb neile ka, et lõikust on palju töötegijaid, aga vähe. Paluge siis lõikuse isandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele ja ütleb neile minge. Jeesus ei arvanud, et tema üksinda on ainult võimeline seda tegema, et tema üksinda on selles mõttes maailma pääst. Ta oli maailma pääst ja sellepärast, et ainult tema suri kõigi pattud eest. Aga ta saadis 70 välja ja tegi nemad ka võimeliseks. Nägema lõikust, teenima inimesi. Kuidas Jeesus nägi? Jeesus oli avatud inimeste vajadustele. Ta, nii nagu ta ütles, ta tundis neile kaasa. Ta teenis neid ja ta seltsis nendega. Ta lähenes neile isiklikke jõupingutustega. Kogu tema peamine hõivatus oli see, et ta otsis, et märgata inimest. Tema vajadust. Teenida teda anda midagi. Püha vaim oli tema peal. Kogudus elab samamoodi püha vaimu tööst. Nii nagu püha vaim nelipühi päeval puhus selle hinguse, nagu see oli, kogudus oli tehtud mullast, aga Jumal puhus oma hinguse sinna sisse ja see hakkas elama. Nii ka on see tänasel päeval, me võime ka kohalike kogudusena olla nagu selles mõttes surnud, et kui meil seda hingust ei ole, siis me ei ela nii nagu üks elav hing elab. Ja peamiselt just selles peamise missiooni mõttes. Et peamine missioon oli see, et kogudusel pidi olema oskus, julgus kõnetada inimesi enda ümber, et neile kuulutada. Ja see on see, mida meenutades tahtsin täna neid mõtteid jagada. Et teha seda, mis on ühe piibli õpetaja kohus, virgutada ja meenutada. Küll mitte midagi uut teile rääkides, nagu ütleb Peetrus, aga meenutamise abil virgutada. Ärme unusta, milleks me oleme. Ärme unusta seda, kelleks või milleks püha vaim tahab meid muuta. Milleks meid võimeliseks teha, kui me palume. Ja seda me ei saa teha mingisuguse planeerimise või mõttetöö või mingi sellise pingutuse tulemusele. See saab sündida ainult siis, kui me ootame seda Jumalalt, et me igatseme ja et me teeme tee selleks lahti. Aamen. Jääme nüüd kohe palvele ja kutsun teid tõusma palvele. Taevane isa, meie palve on ava meie silmad ja meie süda mõistma ja nägema seda, mida sa tahad meile anda. Ja et sina ava meile see missioon, mille jaoks sa eriliselt meid oled kutsunud sinu lastena ja kogudusena. Ja ma tänan, et me võime sinu armal elada ja kasvada iga päev. Võidelda oma usu võitlust, et sina annad meile jõu ja vähe jääda kindlaks. Võita ära kurja ja pattu. Ja ma palun, et sa pooksid oma vaimu hingust meisse, et me võiksime ärgata ellu, et me võiksime näha lõikust, et me võiksime osata kõnetada inimesi, et me võiksime julgeda sinu sõna jagada. Sellisel viisil, nagu me tõepoolest tervikuna seda täna ei tee. Ja ma palun, et anna meile oma pikka meelt ja kasvata meid. Ja ma palun, et iga üks meie seast, kes me ka täna siin oleme, et me võiksime isiklikult tunda näha seda, mida sa tahad oma püha vaimu kaudu meist teha. Kui me tõeliselt, nii nagu me seda tihti palume, ka laulame, et sa annaksid meile oma püha vaimu. Et me seda erilist püha vaimu muutust ja väge kogeksime. Jeesuse nimel. Aamen.